Denne søndagen så er vi på en litt annet sted, og det er noe helt annet som vi skal kjenne på, og vi er i salme 126. Det er en kort salme, så vi tar oss tid til å lese hele denne salmen, og så skal vi forsøke å si noe om det, og jeg tror at det skal oppmuntre oss alle sammen. Salme 126. Fra fangenskapet tilbake til Sion. Så vi får konteksten med en gang. Da Herren lot Sions bortførte vende tilbake, var vi lik dem som drømmer. Vår munn var full av latter, og vår tunge av jubel. Blant folkesagene sa de, store ting har Herren gjort for dem. Ja, store ting har Herren gjort for oss, og vi er glade. Før våre bortførte tilbake, Herre, som vannløpende i sør. De som så med tårer skal høste med jubel. Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for så, den skal sannelig komme tilbake med jubel og bære sine kornbånd. Skal vi be sammen. Jesus, takk for at du er midt iblant oss. Det er du som sa det, du lovte oss det. At når vi samles i ditt navn, så skulle du være her. Og det tror vi på. Vi tror at du er her, Jesus. Og at du har noe som du vil si gjennom ditt ord, inni våres hjerte og våres liv. Og jeg ber deg om det, at ditt ord skal lande i våres hjerte, og at det skal bære frukt. Vi ber deg om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er en salme hvor salmisten tenker på noe historisk som påvirker dem i dag. Vi har sagt det at Salmenes bok var Det gamle testamentet, men også Jesus sitt sangbok, slik at når de ville treffes og samles, og i synagogen eller på Oljeberget, så leser vi også om dette når Jesus var med sine disipler, så ville de synge salme og be. Det var disse salmene som de ville løfte fram og synge sammen. Men akkurat denne salmen, den var skrevet for festreisene, altså når familiene og storfamiliene rundt omkring i Israel skulle samle seg og reise sammen til Jerusalem når de skulle feire disse høytidsdager, disse det som Bibelen kaller for høyhellige dager i det gamle testamentet, men det var Pesach, altså påske og pinse og disse andre høytidene som det jødiske folket feirer. Så det er en sang som de ville synge når de kom til Jerusalem. Og vi skal tenke på de type dager da, ofte en ukes tid, 10 dager, nesten som en sommerfestival eller en sommerstevne, en uke full av fellesskap, mingling, konserter, gudstjeneste, kveldsmøte, god mat, treffe folk og kjente som kanskje du kjenner fra andre steder i landet. Og hvis du har vært på type musikkfestival, eller Sarensdal, eller Liv og Vekst, eller andre type ting, så vet du at det er veldig kjekt. Det å komme sammen og være med mange andre, og det er fint vær, og det er god mat, og du hører god musikk. Altså, det er dette som de ville ha denne sangen til. Noe skjedde historisk som påvirket deres situasjon da, sant? Vi besøker sånne plasser også når vi reiser til andre land eller byer. Nå var vi nylig i London, og det er veldig vanlig når du er i London. Kanskje du vil se parlamentet, kanskje du vil se Churchill's War Rooms. Når vi reiste med Tentro-gjengen våres hvert år til London, så stoppte vi alltid utenfor Churchill's War Rooms, og de som kanskje er krigsrommene på norsk. Og da ville Churchill, når London ble bombet kraftig natt etter natt, så ville han sammen med sin regjering være i disse rommene langt under overflaten og diskutere hva gjør vi nå. Ja, det var også der han spilte inn noen av sine veldig kjente taler til det engelske folket som ga dem frisk mot. Sant? Vi besøkte noe, et sted i London, som hadde store konsekvenser for det hvor Europa er i dag. Og denne salmen er helt lik. Det er en salme som handler om noe som skjedde, som påvirker deres nåtid, og det skriver de om. Altså at det jødiske folket var i fangenskap i Babylonia. Og nå tenker de over hvordan Gud hadde ført dem ut. At vi satt jo fast, vi var jo fange i Babylonia, men Gud, han førte oss ut av Babylonia og inn i frihet. Og så skriver salmisten, når han tenker på det Gud har gjort, så sier han at våres munn, det blir full av latter. Såpass, ja. Eller? Jeg skjønner det. Jeg må jobbe godt i dag, Eirik. Ja, da. Deres munn ble full av latter. Ja, når jeg kom til tro på Jesus, så var det noe jeg hørte ganske ofte av en som var en sånn eldstebror i pinsemenigheten som han gikk i. Og jeg hadde nylig kommet til tro, og jeg var nok litt for glad. Jeg smilte litt for mye. Jeg var så begeistret over at jeg hadde kommet til tro på Jesus, og han var jo så alvorlig. Han bare kikket på meg. Flere ganger så ville han si liksom, det koster å være en kristen, vet du. Det er ikke noe å le av. Det er ikke noe å le av, det da. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si da, for jeg hadde jo akkurat kommet til tro på Jesus. Men etter hvert så har jeg tenkt, men kanskje det burde vært noe å le av. Eller å si det på en annen måte, hvis ikke vi som kjenner Jesus har noe å le av. Kanskje le for at våres munn kan bli fylt av latter, slik som salmisten sier. De lo, og de lo høyt. Ja, det kan jo være at når vi snakker om glede og latter, så er det ikke så enkelt å snakke om i Norge. I alle fall så var det ikke slik på Vestlandet. Vestlandet er det også et ganske seriøst folk, rimelig pessimistisk. Men nå er jeg på Sørlandet, så jeg er litt spent på hvordan det skal lande her. For vi er jo tross alt misjonskirkens dag, så kanskje det skal være veldig alvorlig da. Jeg vet ikke. Vi bor i Lyngdal, det er kanskje også veldig alvorlig. Jeg vet ikke, men i alle fall så skriver han dette, at hans munn, det var full av latter. Det står at et barn, de ler 450 ganger til dagen. Det er mye det. Gjennomsnitt. En voksen ler 15 ganger til dagen. Det er litt mye. Litt lite, litt mye, litt lite. Sant? De ler. Hva er det som ofte får oss til å le? Jo, ofte så er det jo vitser. Det er når noen sier noe litt uventet, når du ikke har regnet med, og det får deg plutselig til å bryte ut i latter. Og av og til så er det sånn, og det er i alle fall sånn for meg, at det er jo ikke alle vitser som jeg synes er så morsomme. Sant? Det er noen som prøver seg på en eller annen vits, og så, ja, ok, ja, det, ja vel. Men det er gjerne en som synes det er forferdelig morsomt. Sant? Og de ler. Og de ler så høyt. Og det er jo sånn med meg da, at hvis de begynner å le, så er det ikke vitsen lenger som jeg blir smittet av. Det er jo den personen som ler, som gjør at jeg begynner å le. Sant? Det er noe med latter som er litt smittsomt, eller med glede som er litt smittsomt. Jeg skal fortelle deg en liten historie. Det var den, ja. Når jeg gikk på skole, så hadde vi ansvar for av og til å ha sånne mennesker som skulle holde foredrag om et spesielt tema. Og jeg var i en kommitté som skulle legge til rette for at foreleseren skulle ha det greit, og at vi skulle informere elevene og de andre studentene, ikke sant? Og vi fikk jo da beskjed om at den neste som skulle ha en forelesning, han heter Donald til fornavn. Og etternavnet var Duck. Ja. Jeg skjønte med en gang at dette blir ikke lett. Jeg skulle være på scenen og introdusere Donald Duck. Og det er jo ikke eventyr jeg snakker om nå. Dette er seriøst, ikke sant? Sånn at jeg tenkte at jeg må gjøre et veldig grundig arbeid i å passe på at alle som antageligvis kommer på dette seminaret, de er godt kjent med det. Jeg sier navnet og gjerne sier det. Jeg forstår at navnet er morsomt, men vi må gjerne være litt ordentlige, være litt skikkelig. Den personen kommer utenfra og kjenner ikke oss. Vi må ikke le når den personen kommer. Jeg følte selv at jeg gjorde en ganske god jobb for arbeidet og gjør dette kjent, inntil jeg så Sara, langt rødt hår, som jeg ikke hadde truffet, satt seg på første rad. For jeg vet at Sara, hun har en sånn latte, eller hadde en sånn latte, som det er umulig å ikke le av. Det er en slags, jeg vet ikke om det heter hyene på norsk, men det er en sånn, det er en sånn latte. Så når jeg så at hun kom inn, og satt seg på første rad, da begynte jeg å svette. Da skjønte jeg at denne kampen, den er tapt. Dette går jo ikke. Så jeg gikk jo frem og sa, ja, vi er så heldige at i dag så har vi med oss professor Donald Duck. Da brøt det ut. Sant? Og det fylte jo hele sammen. Ja, alle våre munner, de blir fylt av latter. Ja, da. Sann historie. Men det å le, det er jo utenom selve teksten, det å le og det å smile, det er faktisk sunt for deg. Det at du le og det at du har noe av dette som salmisten beskriver, ja, det er godt for deg. Og når vi bor i et land som er både kald og det er lite D-vitaminer, så skjønner vi alle sammen at det vil vi gjerne ha, vil du ikke det? Vil gjerne ha noe av dette. Jeg vil gjerne kjenne i mitt eget liv at noe av den gleden og den latteren, fordi at latter og glede og smile, det er godt for deg. Det gjør at skuldrene dine, de senker seg. Sant? Når jeg snakker til deg i dag, så er det jo ofte sånn at hvis man sier noe som får oss til å smile litt, så åpnes kanskje hjertene litt mer for å høre på det som blir sagt. Det er godt for deg. Det gjør kroppen slappe av. Den forsterker immunforsvaret. Ja, det er fint å tenke på når vi er inne på vintersesongen, ikke så lenge, at latter og glede faktisk styrker immunforsvaret mitt. Det forløser endorfiner. Altså de bitene i oss som gjør at vi kjenner oss energifulle og glade og takknemlige. Og for alle som er opptatt av vekten sin, så brenner det kalorier. Ja. Bare dropp turen i ettermiddag. Sett på en fin komedie og led deg godt i hjel. Altså det er veldig, veldig fint. Og de første tre vers i salme 126, så tenker da salmisten på hva Gud har gjort for det jødiske folket, og hvordan de var fanget, men nå er de fri. Og så begynner han å si, oi, 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 hvordan Gud har vært god mot oss, og tenk på de store ting som Gud har gjort for meg. Det er fint å tenke over. Det er jo nesten som medisin for din sjel det også. Hva har Gud gjort for deg? Sant? Når du hører at jeg sier, dette er pastorens spørsmål til deg. Hva har Gud gjort for deg? Det er jo lett for oss å tenke på ting som ikke ble som det skulle. Eller lage regnskap over det som er vanskelig, det som jeg savner, det som skulle ha blitt. Men noe av det med salmistenes budskap gjennom mange salmer er å regne på alle hans velsignelser. Tenk på alle hans velsignelser. Tenk på hva Gud har gjort for deg. Hva har Herren gjort for deg? Nå vet jeg hvor jeg er, men vi prøver oss likevel. Har Herren reddet deg? Han frelst deg? Har han hørt dine bønner? Har du fått bønnesvar? Han har åpnet noen dører for deg. Han stengt noen dører for deg. Han gitt deg noen velsignelse, en ektefelle, en mann, barn, barnebarn, noen venner, noen veninner. Har Gud gitt deg et hjem hvor du kan bo? Har Gud gitt deg et fellesskap som du kan være en del av? Har Gud velsignet deg? Tenk på hva Gud har gjort i ditt liv. Tenk på alle hans gode gjerninger mot deg. Og når du tenker på dette, så skal noe av erfaringen være at også din munn blir fylt av glede. Hva har Herren gjort for deg? Du vet at det er godt å si det. Det er godt å si til noen andre faktisk, så har Gud gjort noe for meg. Akkurat sånn som når vi hørte Irene dele vitnesbyrdet sitt i dag, var ikke det godt å lytte til? Ja, tenk på det at hun erfarte det at frykten var jo der, at det var ikke noe godt. Men når hun tenkte på et vers fra Bibelen, og holdt fast med det, så var det en frihet i det, at Gud satt jo fri fra noe i forbindelse med det. Hva har Herren gjort for deg? Det interessante med de tre vers var jo dette, at det var ikke først og fremst de som sa det først. Men når du leser Salme 126, så står det i vers 2, vår munn var full av latter, og vår tunge av jubel. Blant folkeslagene, sa de, store ting har Herren gjort for dem. Så du kan si at alle de rundt de som ikke kjente deg sin Gud, som ikke trodde på deg sin Gud, det var de som så på dem og ble berørt av, ble tenkende, ble, hva er dette for noe? Hva har Gud gjort for dem? Jeg vet ikke hvordan du opplever det, men når jeg er med mennesker, familiemedlemmer, venner som ikke tror, så går jo gjerne hodet mitt i litt sånn 100 for å forsøke å tenke på hvordan kan jeg si noe om Jesus. Jeg vet ikke om du opplever det sånn, men gi meg en liten mulighet, og jeg tenker på alle mulige scenarier og ting som jeg kan si, og så blir det aldri sånn. Det blir bare sånn at det ikke åpner seg en naturlig mulighet til å si noe om Jesus. Jeg ber om det, jeg håper på det av og til, selvfølgelig, så kan du gripe muligheten. Men det salmen sier til oss er akkurat dette, at de som ikke kjenner Jesus, de så på dem, og de så hvordan Gud hadde gjort noe for dem, og at det skapte en bro til tro. Sant? Og det er veldig flott å tenke på, at når Herren gjør noe i mitt liv, når Jesus gjør noe hos meg, når jeg har noe å fortelle om, sant? Når de merker på meg at jeg lever med Jesus, jeg går med Gud, så skal faktisk min relasjon med Gud gjøre noe at andre mennesker har lyst til å spørre. Sant? Har lyst til å kanskje nærme seg litt, og i alle fall når muligheten er der. Sant? Du, jeg skulle gjerne snakke med deg om noe. Er det noen som har hatt en sånn opplevelse? Sant? Noen som ikke tror, men de vet at du tror, og de ser hvordan du har levd med Jesus, og når situasjonen er der, så kommer de til deg og så spør de, kunne vi snakket litt om dette med tro? Med Jesus? Jeg har noen spørsmål, jeg står i noe akkurat nå, og det har jeg opplevd mange, mange ganger. Store ting har Herren gjort for dem. Og når han har tenkt på førtiden, og hvordan det Gud gjorde påvirker nåtiden, så flytter salmisten fokuset fra å tenke på førtiden til, nei, men Gud, du må også gjøre noe nå. Sant? Jeg kan huske tilbake til at du frelste meg når jeg var 15, og du ga meg et kall da, og du svarte noen bønner da. Men du må også gjøre noe her og nå. Og jeg er i den alderen jeg er i den livssituasjonen som jeg er i. Du må velsigne nåtiden. De tenker på at de var i et land langt borte. Og i det landet som var langt borte, så førte Gud dem inn i frihet. Land langt borte. Det snakket også Jesus om. Hvis jeg sier det begrepet et land langt borte, er det noe du tenker på da? Og Jesus, han brukte det i en lignelse. Han brukte det i en lignelse om den bortkomne sønnen. Og den bortkomne sønnen, for deg som har lest den lignelsen, den fortellingen som Jesus deler, da reiste den ene sønnen bort hjemmefra til et land som var langt borte. Han var geografisk på avstand. Når Jesus ville ha sagt det i ordene, land langt borte, så ville alle de som hørte han si dette, tenke også på dette. Når han sier land langt borte, så ville de ha tenkt på Babylonia, og de ville ha tenkt på fangenskap, og de ville ha tenkt på frihet. at Gud grep inn og førte folket sitt tilbake til det landet som tilhørte dem. Ikke sant? Men når Jesus snakker om den lignelsen, så vet vi at det er ikke først og fremst, eller kun, at sønnen var og hadde en geografisk avstand, men at det også var en åndelig avstand. Ikke sant? At yngste sønnen, han forlot faderen, og han ville vekk fra faderens kjærlighet. Han ville, billedlig da, vekk fra Gud. Han ville komme så langt borte fra Gud. Så han var geografisk på avstand, men også i sitt hjerte, så var han på avstand. Men når du leser lignelsen, så forstår vi at det var ikke bare den bortkomne sønnen som var i et land langt borte. Men vi forstår også det at sønnen som var hjemme hele tiden, var også i sitt hjerte på et langt, langt borte fra sin fars kjærlighet. Og det vet vi fordi at når den bortkomne sønnen vender hjertet sitt og livet sitt tilbake til farshuset, og han kommer, og faderen blir så begeistret og står klar og springer imot han og tar imot han, så er det slik at den eldre broren, han blir sur. Han blir, fordi at faren vil feire, sant? Men jeg har tjent deg alle disse år. Jeg har jo jobbet for deg, og du har aldri ønsket å feire meg. Du har aldri ønsket å slakte et dyr for meg, og at vi skulle danse og juble og feire. Og når han sier dette, så sier faren, men alt mitt er ditt. At du har vært hjemme hos meg alle disse år, men du har ikke skjønt at alt mitt er ditt. Du må ikke vente på noe. Du har det. Og det er jo dette som også da salmisten ber om å snakke om. At det ikke bare handler om for det jødiske folket i salme 126, en geografisk avstand, men det handler også om en åndelig, et indre fornyelse. Og det er også sant for vi som sitter her, at vi kan være i et hus, vi kan være i en kirke, samtidig som vi kan være som den eldre broren som blir litt frustrert og litt sur, men hele veien så har Gud sagt, ja, men alt mitt er ditt. Det kan være at når jeg snakker om glede og jubel og begeistring, at du blir litt sur på meg. Han er litt frustrert. Ja, men det er ikke alle som har det sånn. Ja, men du må jo skjønne det, Mark, at her er det mye forskjellig. Og det er mye forskjellig, og alle dager er ikke slik. For i søndag så snakket vi om frykt. Gangen før det så snakket vi om noe annet som var i samme bane, samme område. Men de er ikke tanker som er imot hverandre. Vi skal kunne erfare og kjenne på og leve i dette som har med glede å gjøre. Fordi gleden er ikke koblet til mine omstendigheter. De er koblet til Jesus. Og Jesus, han er urokkelig, han. Han er stabil. Hans glede er fullkommen, og han har gitt oss av denne gleden. Så kan jeg ha mine mørke dager, jeg også, og jeg kan ha mine tider hvor jeg kjenner virkelig tankekjør og diverse som alle vi kan kjenne på. Men denne salmen er faktisk en medisin inn i det. Denne salmen er, jeg må ta den morgen, ettermiddag, kveld. For store ting har du gjort for meg. Ja, nå sitter jeg på sofaen og tenker ditt og tenker datt. Nå er det mørke skyer rundt meg i alle retninger, men samtidig så er det sant at du har gjort store ting for meg. Hjelp meg å huske dette, Herre. Hjelp meg å minne mitt hjerte om at du har gjort store ting, du gjør store ting. Og du kan fylle min munn med jubel, som gjør at jeg av og til smiler litt. Og det er litt vondt i sånn muskulaturen når du smiler for mye. Jeg har jo sikkert sagt det, ikke sant? Men den gangen jeg tenkte først på det, det var jo den dagen jeg gifte meg. For den dagen jeg gifte meg, jeg smilte så mye at dagen etter var jeg vondt her. Sant? Ja, det er godt det var sånn da. Var det ikke det, Joni? Jeg ser deg helt baki der. Jeg fikk ikke en amen en gang. Ja, det må vi snakke om over middag litt senere. før våre bortførte tilbake, Herre, som vannløpen i sør. Han tenker på Negev-ørkenen. Hvis du har vært i Israel, sør, Negev-ørkenen, det er ørken. Men av og til så kommer regn. Og da fylles visse områder fullt med vann. Han tenker på det. At når hjertet mitt er borte fra Gud, så er det litt som en ørken. Men Gud fornyer mitt hjerte slik at hjertet mitt blir fullt av vann. Livet ditt, ditt nærvær, din kjærlighet, din nåde, din trøst. Så avslutter han, og det skal også vi avslutte. Med vers 6. Den som alltid går gråtende ut og bærer såkornet for å så. Så den som planter noe, den som investerer noe for å se en høst. Og hvem er den? I vers 6, hvem er den? Det er Jesus det. Hvem er det som gikk gråtende ut og sådde? Ja, det er Jesus. Jesus gråt. Getsemane. Jesus gråt. Jesus kjente på angst. Og på langfredag så ga Jesus sitt liv. Og ropte på et kors, et blodig kors. Det er fullbrakt. Og når Jesus sa de ordene, så vant Jesus den seieren som du også kan erfare og leve i. Han beseiret døden, han beseiret djevelen, han beseiret synden. Og når jeg sier til Jesus, og på den tredje dag så sto han opp igjen, som bekreftet at han vant den seieren. Så når jeg sier da, Jesus, jeg tror på deg, jeg tror du ga ditt liv for meg, og på den tredje dag så sto du opp igjen, og da blir jeg et Guds barn. Jesus gråt. Han sådde sitt eget liv. Så leser vi bare noen få kapitler inn i Apostlenes gjerninger. At 5000 menn var frelst, for utenom kvinner og barn. Han ga sitt liv. Og allerede etter kort tid, det sies om Jerusalem på den tiden, så var det kanskje 50.000 mennesker som bodde i Jerusalem. Men i løpet av kort tid, 5000 kvinner og barn, kanskje nærmere 20.000. 20.000. Helt i starten. Og kanskje du som sitter her, som har også sagt ja til Jesus, du sitter her fordi Jesus ga sitt liv for deg, og du smakte av den seieren som Jesus vant. Amen. Amen.